Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Četvrtak je 27. maj. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Skupština ponovo usvojila izmjene tužilačkog zakona koje je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prethodno odbio da potpiše. Popodne je u parlamentu premijerski sat. Posle 17 godina Crna Gora obnovila istragu da bi otkrila ko je nalogodavac ubistva novinara Duška Jovanovića, rekao premijer Zdravko Krivokapić. U Srbiji vakcinisano 45% punoljetne populacije na koronavirus. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden pozvao američke obavještajne službe da istraže porijeklo COVID-19. U narednih pola sata poslušajte. 17. godina od nerasvjetljenog ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića, premijer Zdravko Krivokapić.
To nam daje za obavezu da i posle 17 godina krenemo istragu koja se već dijelom radi, kako bi došli do saznanja ne ko je počinio, nego ko je nalogodavac.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu, poslanici u Crnogorskom parlamentu danas su ponovo bez rasprave izglasali isto zakonsko rešenje. Za je glasalo svih 41 poslanik vladajuće većine. Opozicioni poslanici bojkotovali su današnje zasjedanje. Podsjetimo, 12. maja su poslanici usvojili izmjene i dopune zakona o državnom tužilaštvu, a predsjednik Đukanović odbio da potpiše taj akt ocjenjujući da je ovim zakonom ugrožen ustavnopravni sistem Crne Gore. Tokom dana Skupština će početi novu sjednicu na kojoj će predsjednik vlade Zdravko Krivokapić u okviru instituta Premijerski sat odgovarati na pitanja klubova poslanika u Skupštini Crne Gore. Kina nema geopolitičke ambicije u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu, niti želi da se sa Evropskom unijom takmiči u ostvarivanju političkog uticaja, rekao je ambasador Kine u Crnoj Gori Liu Yin na seminaru u Podgorici. Kina, Evropska unija i Zapadni Balkan treba da rade zajedno kako bi svi imali benefite, kazao je Yin i podsjetio na zajedničke projekte Crne Gore i Kine i osvrnuo se da kineska CRBC gradi autoput koji, kako je rekao, kasni zbog pandemije. Komentarišući optužbe da je Crna Gora u kineskoj dužničkoj zamci, ambasador je kazao da je Kina daleko i nikad nije bila uključena u političke konflikte. Šefica delegacije Evropske unije u Podgorici, Ana Kristina Popa, je kazala da je na Crnoj Gori i zemljama regiona kako će se odnositi prema kineskim investicijama, ali da investicioni projekti moraju biti u skladu sa evropskim standardima. Ona je rekla da su Crna Gora i države regiona posvećene putu ka Evropskoj uniji. Evropska unija je spremna da obezbjedi najbolje uslove za infrastrukturne projekte na Zapadnom Balkanu, rekla je Popa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri vanjskih poslova Evropske unije počeli su razgovore o mogućim ekonomskim sankcijama protiv Bjelorusije usred međunarodne osude zbog nedavnog prisilnog sletanja putničkog aviona u Minsk, nakon čega je uhapšen novinar i njegova djevojka. Otmica aviona i pritvaranje dvoje putnika je potpuno neprihvatljivo i mi ćemo početi razgovore o sprovođenju i sektorskih i ekonomskih sankcija, kazao šef vanjske politike Evropske unije Josep Borelj, danas ulazeći na sastanak ministara spoljnih poslova u Lisabonu. Protiv koronavirusa do sada je u Srbiji vakcinisano 45,3% punoljetne populacije, ali to nije dovoljno za kolektivni imunitet, rekla je u Beogradu premijerka Srbije Ana Brnabić prilikom dočeka novog kontingenta kineskih vakcina Sinopharm. Ambasadorka Kine Chen Bo je izjavila da su isporučene sve dogovorene količine vakcine. Broj putnika aviona u svijetu vratit će se 2023. godine na nivo iz 2019. prije pandemije koronavirusa koja je dovela do saobraćajnog kolapsa, procijenilo je Međunarodno udruženje za vazdušni prevoz IATA. Vlasti Konga naredile su danas evakuaciju dijela grada Gome zbog opasnosti od nove erupcije vulkana Nyiragongo. Zvaničnici su upozorili da bi erupcija na kopnu ili ispod jezera Kivu mogla da se dogodi ubrzo i bez znakova upozorenja. Više desetina hiljada stanovnika Gome napustilo je svoje domove. Svi su se uputili prema jugozapadu ka regiji Masisi ili ka granici sa Ruandom. Vulkan se poslije skoro dvije decenije aktivirao u subotu i izbacio bujicu lave na glavni put kod grada Gome, čiji su stanovnici već tada u panici počeli da bježe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nova crnogorska vlast učinit će sve što je u njenoj moći da se nakon 17 godina od ubistva urednika lista Dan Duška Jovanovića dođe ne samo do počinilaca tog najtežeg zločina protiv slobode medija u Crnoj Gori, nego i do onih koji su naručili to ubistvo. To je na obilježavanju 17-godišnjice od atentata na Jovanovića izjavio premijer Zdravko Krivokapić, koji je saopštio da je njegova vlada obnovila istragu u tom slučaju. Bilježi Predrag Tomović.
Ubistvo Duška Jovanovića najteži je zločin počinjen protiv slobode medija u Crnoj Gori. Država je obavezna da taj slučaj riješi do kraja, poručio je premijer Zdravko Krivokapić danas u Podgorici, na mjestu gdje je prije 17 godina ubijen urednik podgoričkog lista Dan. Premijer Krivokapić je naveo da su mnoga pitanja oko ubistva Jovanovića do danas bila neotvorena.
To nam daje za obavezu da i posle 17 godina krenemo istragu koja se već dijelom radi, kako bi došli do saznanja ne ko je počinio, nego ko je nalogodavac. Jer sve dotle, dok ne budemo došli do onih koji nešto naloše da se urade nečasno, nepošteno, pogotovo da uzmu život novinaru, to mora kad tad da dođe na ono što je najvažnije, sudski proces i epilog koji će dokazati ko je, od čega i zašto to uradi. Mnoga pitanja do danas su bila neotvorena, nisu čak bila smjela ni da budu postavljena. Ova vlada želi da svako pitanje otvori i ako je moguće, naravno sa dokazima, da to izazove. Ako zaboravimo ovo što se desilo ili ne dovedemo do končine pravde, onda ne treba ni da se sastavimo na ovim mjestima da bi u jednom trenutku pokazali saosjećaj i žal sa Duškom, da bi to pokazali građanima ili nekome drugom. Crna Gora mora da krene drugim putem, putem u kome će svatko je kriv da odgovara.
Koordinator službi bezbjednosti u vladi Dritan Abazović saopštio da je optimista da će obnovljena istraga dovesti do novih važnih informacija o ubistvu Jovanovića.
Ja ne mogu otkrivati detalje, ali vlada je želi da ovaj slučaj vrati, što bi se reklo, na dnevni red. Mi moramo da stvari okrenemo u drugom toku, da kažemo da i dalje ima ljudi koji su možda spremni da svjedoče, da i dalje ima ljudi koji su spremni možda da ukažu na neke druge činjenice, da nisu možda sve stvari posložene onako kako je to željeno da se prikaže, ali to je mukotrpan posao, nije jednostavan, prošlo je puno godina i zbog toga treba veća i snažnija koordinacija. Ali budite sigurni, budemo li došli do nekih saznanja, da ćemo ih iznijeti u javnost. Koliko god to bolno bude bilo za određene strukture, za određene ljude ili za određene političke aktere.
Abazović nije želio da otkrije detalje iz obnovljene istrage, ali ni da li je vlada tim povodom angažovala inostrane eksperte.
Da li imate u ovom trenutku neke pomake u ovoj novoj, ajde kažem, obnovljenoj istrazi?
Ja ne bih o detaljima. Ne bih o detaljima zaista, ali ostajem optimista. Ostajem optimista i jesam optimista.
A recite mi s druge strane možda neke eksperte angažovali?
Ne bih želio da, nemojte zamjeriti, ne bih želio to da bude.
Iz redakcije liste Dan su za Radio Slobodna Evropa saopštili da i nakon 17 godina smatraju da je istraga ubistva od početka bila opstruisana i da su određene strukture iz bivše vlasti namjerno zataškavale činjenice. Neki od njih i danas sjede u zgradi tužilaštva, predsjedništva i uprave policije. Da li je to bila nagrada zbog prikrivanja ubica i nalogodavaca? Pitanje je koje bi aktualna vlast trebalo da postavi njima i to kroz krivične postupke, kazao je za Radio Slobodna Evropa vršni vršilac dužnosti pomoćnika glavnog i odgovornog urednika Lista Dan Mita Rakčević. Rakčević smatra da ako postoji politička volja nakon pada Demokratske partije socijalista i djelimične demontaže kriminogenih struktura bliskih bivšem režimu, nova vlast za 24 sata može da riješi ubistvo Jovanovića. Podsjetimo, Duško Jovanović ubijen je hicima iz automatskog oružja 27. maja 2004. godine u Podgorici nakon što je izašao iz redakcije Lista Dan. Crnogorsko tužilaštvo i policija do danas nijesu utvrdili ko je i zbog čega pucao u Jovanovića. Za saučesništvo u ubistvu za sada je osuđen jedino Podgoričanin Damir Mandić, kome je apelacioni sud u aprilu 2017. potvrdio presudu za saučesništvo i osudio ga na 19 godina zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
Američki predsjednik Joe Biden je naložio svojim obavještajnim službama da uduplaju napore u istrazi o porijeklu COVID-19, uključujući i teorije da je došao iz laboratorije u Kini, dajući rok od 90 dana da se to istraži i podnese mu se izvještaj. Bilježi Asija Hafner.
Američki predsjednik Joe Biden je rekao da je obavještajna zajednica Sjedinjenih Država podijeljena oko toga da li se radi o incidentu u laboratoriji ili je virus korona došao i proširio se preko kontakta sa inficiranom životinjom. Kineska ambasada u Sjedinjenim Američkim Državama je upozorila na politizaciju praćenja porijekla virusa. Kampanje blaćenja i prebacivanje krivice se vraćaju, a teorije zavjere o curenju iz laboratorije ponovo se pojavljuju, navodi ambasada u izjavi objavljenoj na svojoj web stranici, koja nije direktno spomenula primjedbe predsjednika Bidena, prenosi britanski servis BBC. Politizacija traženja porijekla, što je stvar nauke, ne samo da će otežati pronalazak porijekla virusa, već će osloboditi politički virus i ozbiljno omesti međunarodnu saradnju na krizi vezanoj za pandemiju, kaže se u ovom saopštenju kineske ambasade u Sjedinjenim Američkim Državama. Otkako je prvi put otkriven u kineskom gradu Wuhanu krajem 2019. godine, širom svijeta je potvrđeno više od 168 miliona slučajeva COVID-19 i zabilježeno više od 3,5 miliona smrtnih slučajeva. Oni koji su učestvovali u prethodno neotkrivenoj istrazi koju su prošle jeseni pokrenuli saradnici tadašnjeg državnog sekretara SAD Mike Pompea, kažu da je to bio iskren napor i da su istražili ono što su mnogi u početku odbacivali, da je kineski program biološkog oružja mogao imati veću ulogu u porijeklu pandemije koja se proširila iz Wuhana. Međutim, istraga se brzo zakočila unutrašnjim neslaganjima usred zabrinutosti da je dio širak ispolitizovanog napora Trumpove administracije za dokazivanje teorije koja optužuje Kinu. Rani slučajevi COVID-19 povezani su sa takozvanim mokrim pijacama u Wuhanu, što je navelo naučnike da postave teoriju o virusu koji je prvi put prešao na ljude sa životinja. Ali nedavni izvještaj američkih medija navode sve više dokaza da je virus umjesto toga možda slučajno mogao da izađe iz laboratorije u Kini. Javnost možda nikada neće saznati pravu i potpunu istinu o porijeklu virusa, pogotovo ako Kina i dalje ne bude sarađivala. Biden obećava potpunu istragu, ali ako Sjedinjene Američke Države pronađu konačne i neoborive dokaze o curenju virusa iz laboratorije, to bi moglo da dovede do velikog pritiska na američko-kineske odnose u narednim godinama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako izgleda život u domu za 30 eura mjesečno? Zgrade studentskih domova u Podgorici su posljednjih decenija rekonstruisane, hrana u menzi je raznovrsna, a internet besplatan, priča Nikole Borozena.
Kažu da nema pravog studentskog života bez studentskog doma. To misli i Emina, studentkinja druge godine medicinskog fakulteta u Podgorici. Ona je iz Rožaja, male opštine na sjeveroistoku Crne Gore. U studentskom domu je od početka studija. Prvog dana joj je sve bilo neobično, ali brzo se prilagodila. Emina Kardović, studentkinja.
Navikla sam baš, ja sam i odem u Rožaja i bukvalno kao turista se ponekad ponašam. Kao ono, oto ja u moj dom, tamo sam nešto lakše ili rahatnija, što mi kažemo, to lakše mi je, što znam. Baš sam stekla neki utisak lijepi i sa Cimerkom se slažem kao da smo sestra, tako da ono baš jesam kao dom drugi, bukvalno.
Smještaj nije idealan, ali je, kaže, dovoljno dobar. Soba je mala, ali funkcionalna. Emina i Cimerka dijele kupatilo s djevojkama iz susjedne sobe.
Uslovi su okej. I mislim, uvijek ima i tople vode. I što se tiče učenja, smatram da soba i nije baš pogodna, jer uvijek ima ili ispred doma da se čuje neko, na primjer, ako su ove sobe niže i sve to, uvijek ima ispred neko i muziku pusti preko dana na terase, to je sve, tako da što se tiče učenja, uvijek sam za tu varijantu da bude čitaona, jer tiše.
U upravi doma ističu da je broj čitaonica povećan. Biblioteka se redovno popunjava novim izdanjima, a internet je besplatan. Predrag Prelević, tehnički direktor studentskog doma.
Te internet komunikacije smo doveli do nivoa maltene da ovdje više od 1000, skoro 2000 studenta mogu bez problema koristiti internet na svakom dijelu i svim prostorima u okviru doma.
Prelević navodi da su zgrade domova rekonstruisane posljednjih decenija. Sada negdje ima 5 soba s 3 kupatila, negdje 2 s jednim, a ima i soba sa zasebnim kupatilom.
U vrijeme dok sam ja studirao bilo je ta topla voda možda 2-3 sata u toku dana. Danas je toplu vodu po cijeli dan. Znači, grijanje je poboljšano, klimatizacija prostorija poboljšane.
Mjesečni smještaj košta oko 10 eura, a struja i voda su besplatni. Ishrana u menzi je 23 eura, što obuhvata 3 obroka svakog dana uz mogućnost prenošenja bonova u naredni mjesec. Pored toga, posebna važnost daje se kućnom redu i bezbjednosti. Predrag Prelević, tehnički direktor studentskog doma.
Recepcije rade 24 sata, mi imamo ljudi iz obezbeđenja tokom cijele noći. Svaki objekat ima video nadzor, tako da se to prati.
Emina vjeruje da većina njenih kolega i koleginica više voli dom nego privatni smještaj. Emina Kardović, studentkinja.
Meni prošle godine drugarice dvije su bile na privatni smještaj, više su ovamo bile. Uvijek bi se ono okupljali tu i evo i sad su prešle ove godine, su došle tu da žive.
Na državnom univerzitetu ima oko 17.000 studenata, od kojih je najveći dio u Podgorici. U domovima trenutno stanuje oko 1500 studenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
A kako je u Sarajevu, studenti u studentskom centru Bjelave u tom gradu žive u smještaju sa lošim grijanjem i kupatilima koje nemaju stalno toplu vodu. Rezultat je to lošeg poslovanja koje traje decenijama i duga ovog centra od 5 miliona eura. Dragana Erjevec.
Selma Buljubašić, roditeljski dom u Bužimu, zamijenila je sobom u studentskom centru Bjelave u Sarajevu. Kao i svaki brucoš, dobila je sobu koju dijeli sa još dvije cimerice. Za smještaj i hranu izdvaja 130 konvertibilnih maraka.
Svakako da nisu moje očekivanje ispunjena, to nije u nekim odgovarajućim uslovima u kojem bi jedan student trebao da živi. Zatim, topsna izolacija je poprilično loša, tako da u zimskom periodu često budemo prehlađeni.
Zbog dugogodišnje nebrige, ali i kotlovnice stare 50 godina, stotine studenata imaju problem sa grijanjem. Selma kaže da se u jednom od paviljona djevojke tuširaju uglavnom hladnom vodom.
Ovdje imamo tri zajednička tuša, također tri WC-a i tri umivaonika. Ovo kupatilo i WC zajedno koristi 20 djevojaka ovog paviljona. Toplu vodu imamo ograničeno, podgrijavamo vod kuhalima i na svakakav način, ali svakako da se desi da ne stignemo u vrijeme tople vode i to je možda i najveća mana.
Studentski dom Bjelave financira budžet kantona Sarajevo. Loše višedecenijsko poslovanje napravilo je dug od skoro 10 miliona konvertibilnih maraka. VD direktora Toni Vukadin pojašnjava da je javna ustanova Studentski centar više od 5 miliona konvertibilnih maraka duguje Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, ali i dobavljačima.
To je veliko opterećenje jer radi toga mi ne možemo imati nikakva kapitalna ulaganja, značajnije obnavljati prije svega sobe studenata i uslove smještaja. Čini mi se da vidim namjeru vlade kantona Sarajevo trenutno da možda po prvi put sistemski prilazi rješavanju problema studentskog centra u Sarajevu. Radna grupa koju je oformila vlada predložila tri rješenja od kojih će se jedno odabrati kao najoptimalnije i čini mi se da je to ili kreditno zaduženje ili prodaja dijela neperspektivne imovine.
20 km dalje od Sarajeva drugačija je slika. Studentski dom na Palama napravljen je prije 10 godina i jedan je od najmodernijih u državi. Student na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Momčilo Rabinja u ovom domu živi 5 godina.
Ovakvi uslov su zaista san svakog studenta i omogućavaju naravno bolje učenje i uklapanje sa svim ostalim studentima. Cijena veoma povoljna za sve studente.
U studentskom domu na Palama nemaju zajednička kupatila, niti problem sa grijanjem. U cijenu sobe, koja iznosi 135 konvertibilnih maraka, uključena su 3 obroka i internet. Momčilo kaže da studenti na raspolaganju imaju 3 čitaonice i nekoliko sportskih terena.
Uslovi sami po sebi su mnogo dobri, imaju gdje da uče, imaju da se druže, imaju razne sadržaje. Iz tog razloga mislim da ovdje studenti imaju sve što požele. Da mogu da biram između privatnog smještaja i doma, uvijek bi izabrao dom.
Za 135 konvertibilnih maraka koje mjesečno izdvajaju, studenti na Palama imaju 3 obroka, zasebna kupatila, redovnu toplu vodu, grijanje i internet. Za 5 konvertibilnih maraka manje, studenti u Sarajevu dobijaju sobe bez grijanja i interneta, zajednička kupatila sa ograničenom toplom vodom i obrokom manje. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajevo, Dragan Erjevec.
Obim vazdušnog saobraćaja nad Evropom i dalje je pod jakim uticajem pandemije. Prema podacima Međunarodne organizacije za bezbednost vazdušnog saobraćaja Eurocontrol, obim avioprevoza od januara do aprila 2021. je za 65% manji u odnosu na godinu pre pandemije 2019. Eurocontrol uradio je prognozu oporavka vazdušnog saobraćaja nad evropskim kontinentom na osnovu 3 scenarija. Svaki od njih zavisi od stepena ublažavanja restrikcija koje su uvedene u cilju sprečavanja pandemije. Najoptimističniji scenario podrazumevao bi da značajno ublažavanje restrikcija počne već od ovog leta. U tom slučaju obim avioprevoza vratio bi se na nivo iz 2019. za 3 godine, odnosno 2024. Ukoliko bi ublažavanje restrikcija počelo do kraja ove godine, oporavak bi usledio tek 2025. Najpesimističniji scenario prema Eurocontrol podrazumevao bi oporavak tek 2029. godine. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji, slijepe i slabovide osobe suočavaju se sa problemima u obrazovanju, zapošljavanju, svakodnevnom kretanju i funkcionisanju. U priči Arnesa Grbešića čućete kako se grad Teslić potrudio da im olakša život.
Predsjednik opštinske organizacije slijepih i slabovidih Tesleća Željko Simeunić diplomirao je prije 3,5 mjeseca na odsjeku za socijalni rad Banjalučkog fakulteta političkih nauka. Kaže da će se ubrzo zaposliti u Teslićkom centru za socijalni rad, a nada se da će moći da realizuje i druge planove s ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u tom gradu.
Da pokrenem inicijativu o osnivanju dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i tu bi ulazili naravno i djeca koja su slabovi da imaju drugu vrstu oštećenja kao što je recimo Downov sindrom i tako dalje.
Teslička organizacija okuplja oko 70 slijepih i slabovidih, dok ih je na području susjednog Doboja i 6 okolnih opština registrovano duplo više. Otežano zapošljavanje jedan je u nizu problema sa kojim se suočavaju osobe sa ovim oblikom invaliditeta, ističe predsjednik Međuopštinske organizacije slijepih i slabovidih Doboj Predrag Radojičić.
Postoje problemi, naravno tu su oni standardni problemi obrazovanja, zapošljavanja osoba sa invaliditetom gdje su i slijepe osobe u tom košu, tako da ima još mnogo prostora da se radi i sarađuje sa gradom da se popravi položaj slijepih osoba u društvu.
Kao primjer dobre prakse Radojičić izdvaja opštinu Teslić gdje je zahvaljujući podršci lokalne vlasti tamošnja organizacija slijepih i slabovidih Slabovidi dobila najbolju asistivnu tehnologiju na području bivše Jugoslavije. To međutim ne znači da na području Teslića nema barijera koje otežavaju kretanje i funkcioniranje slijepih i slabovidi. Njihov predstavnik u Tesliću Željko Simeunić kaže da će u saradnji sa lokalnim domom zdravlja u ovoj ustanovi biti postavljene svjetleće trake, te pojašnjava.
Kao oni prsluci u saobraćaju da izgledaju, da bi lakše članovi mogli da se orijentišu u domu zdravlja, one budu polijepljene recimo po zidu ili dole po podu i po pločicama da bi članovi znali gdje trebaju da dođu i kome treba da se obrate, na koji ulaz trebaju ući itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Navodi istaknutog turskog kriminalca o povezanosti organizovanog kriminala i politike uz iznošenje prljavštine o ljudima iz vlasti pokrenula je novu krizu vlade predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, kada je njegova popularnost već u padu usled ekonomske krize i kritika zbog postupanja tokom pandemije koronavirusa, pišu svjetski mediji. Zloglasni šef mafije Sedat Peker uzbudio je Tursku serijom video snimaka na YouTube-u posljednjih nedjelja u kojima je izneo niz optužbi na račun istaknutog tih ličnosti turske vlade, uključujući optužbe za ubistva, silovanja, raširenu korupciju i trgovinu drogom, ističe Guardian. Mada njegove tvrdnje nisu potvrđene i tiču se događanja i decenijama unazad, kako ocjenjuje britanski list, tajming objavljivanja Pekerovih monologa u trajanju od sat vremena, u kojima se prikazuje kao uzbunjivač, štetan je po Erdogana, čija stranka je već pala u anketama usred ekonomskih nedaća i kritika zbog postupanja tokom pandemije COVID-19. 49-godišnji Peker postao je poznat 90-ih godina na vrhuncu povezanosti turske politike i mafije, kada je otkriveno da su obaveštene agencije sarađivale sa kriminalcima radi političkih atentata. Odležao je nekoliko zatvorskih kazni, ali se po izlasku 2014. izgleda uključio u krugove Partije pravde i razvoja AKP, sve dok prošle godine nije pobegao iz zemlje, pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova otvorilo novu istragu o njegovim mrežama. Peker na videosnimcima ide od teme do teme i od osobe do osobe, nudeći dramatične izveštaje o zločinima počinjenim u ime zvaničnika, koristeći pravnu terminologiju i pažljivo vodeći priču, što sugeriše da su njegovi navodi osmišljeni za sudski slučaj, ocenjuje Guardian, ukazujući da iako Peker nije dirnuo brata Tayyipa, kako naziva predsjednika, napadi na Erdoganov uži krug jasno pokazuju da je on krajnja meta. Senzacionalne tvrdnje izbjeglog turskog mafijaša postavile su pitanje i organizovanog kriminala i otkrile sve veće lomove u vrhu Erdoganove vlade, piše Times. On je ispalio salve nedokazanih optužbi protiv članova Erdoganovog kruga, među kojima je i da je sin bivšeg premijera umešan u trgovinu drogom iz Venecuele, kao i da je poslanik Erdoganove partije pravde i razvoja umešan u silovanje i ubistvo kirgistanske novinarke Jeldane Kaharman 2019. godine. Glavna meta je ministar unutrašnjih poslova Suleiman Soylu, za koga Peker tvrdi da mu je pružao zaštitu pre nego što je pobegao iz Turske na Balkan 2019. Pekerove priče o povezanosti organizovanog kriminala i politike uz iznošenje imena potresle su Tursku, piše Washington Post. Poplava prljavština pokrenula je krizu u Erdoganovoj vladi, postakla zahtjeve za istrage, pa čak i na ostavku ministra unutrašnjih poslova. Optužbe su zakomplikovale predsjednikove probleme jer je njegova popularnost pala usled ekonomskog pada i pandemije koronavirusa. Mafijaš je nagovestio barem jedan motiv za objavljivanje videozapisa, policijski pretres u njegovom domu u aprilu, dok su njegova supruga i deca bili prisutni. Ali kako ističe američki list, bez obzira na Pekerove razloge, vladi je sve teže da izbjegne njegove optužbe.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Skupština ponovo usvojila izmjene tužilačkog zakona koje je predsjednik Crne Gore prethodno odbio da potpiše. Popodne u parlamentu, premijerski sat. Poslije 17 godina Crna Gora obnovila istragu da bi se otkrilo ko je nalogodavac ubistva novinara Duška Jovanovića, kazao premijer Zdravko Krivokapić. U Srbiji vakcinisano 45% punoljetne populacije na koronavirus. Predsjednik SAD-a Joe Biden pozvao američke obavještajne službe da istraže porijeklo COVID-19. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Eljšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.